Մաս երրորդ Գլուխ առաջին Կրկեսներ Իր մանկության օրերին Սոմզը շատ էր սիրել կրկեսը։ Հետո այդ հրապուրանքն անցել էր։ Իսկ այժմ համարյա թե զզվում էր կրկեսներից։ Հոբելյաններն ու շքերտները լորդ քաղաքապետի պաշտոնակալության հանդիսությունը, որ կրկնվում է ամեն տարի նոյեմբերի 9-ին, ցուցահանդեսները շքեղ դահլիճներում, ամանորյա կրկեսային ներկայացումներն Օլիմպիայում, ֆուտբոլային մրցույթները Ուեմբլիում, այդ բոլորը տհաճություն էին պատճառում նրան։ Տանել չէր կարող բերանները բաց արած մարդկանց ամբոխը։ Դիմակահանդեսի շորեր հագնելը թուլամտության նշան էր թվում նրան, իսկ ամբոխի միահամուր հուզմունքը թվում էր այնպիսի մի արտառոցություն, որը վիրավորում էր իր ինքնամփոփ անհատապաշտությունը։ Թեև պատմական հարցերում խորագիտակ չէր, բայց ուներ այն գաղափարը, թե կրկեսներով հրապուրվող ազգերը անկման շրջան են ապրում։ Վիկտորիա թագուհու հուղարկավորությունը ճիշտ է, տպավորություն էր գործել նրա վրա։ Այդ օրը մի հատուկ զգացումով էր տոգորված ամբողջ մթնոլորտը, բայց դրանից հետո վատից վատ էր գնացել ամեն ինչ։ Հիմա չկա մի բան, որ կրկեսի չվերացեն։ Եթե մեկը մարդ սպանեց, իմանում է ամբողջ թերթ կարդացող հասարակությունը, ինքն էլ մեջը։ Իր արուսի վրայից աչքերը հառում են թերթի սյունակներին։ Իսկ այդ ֆուտբոլի մրցումներն ու կովբոյական ձիարշավները, մարդիկ գժվում են դրանց համար։ Փողոցային երթևեկությունն է խանգարվում այդ օրերին։ Էլ ոչ մի բնական խոսակցություն հնարավոր չի լինում։ Իհարկե նաև իրենց օգտակար կողմն ունեն կրկեսները։ Ժողովրդին հանգիստ են պահում։ Բռնի, վայրագ գործողությունների այդպիսի կրկեսային ցուցադրումը, օրինակ, հայտնապես արժեքավոր է իբրև քաղաքական սկզբունք։ Դժվար թե այն մարդը, որ բերանը բացառած դիտում է արյունահեղության տեսարանը մրցադաշտում, միաժամանակ ինքն էլ արյուն թափի։ Որքան ավելի կանգնեն մարդիկ շարքերով, տեսնելու համար, թե ինչպես ուրիշները իրար են վնասում, այնքան կնվազի ուրիշներին վնասելու կիրքը նրանց մեջ։ Եվ Սոմզն այնքան ավելի հանգիստ կքնի գիշերը։ Եվ այն ու ամենայնիվ, Սոմզի կարծիքով, զգայացունց տեսարաններ դիտելու մոլուցքը հիվանդություն է դարձել։ Եվ որքան տեսնում է, ոչ ոք ապահովված չէ այդ հիվանդությունից։ Անցնում էին շաբաթները։ Ցուցակում իրենց գործից առաջ նշված դատերը լսվում էին իրար ետևից, և Սոմզին ավելի ու ավելի հրեշավոր էր թվում այն, որ իր աղջկանն ուզում են շուտով կրկես դարձնել դատարանում։ Նա բնազդորեն չէր վստահում շոտլանդացիներին, որքան էլ հիմա նրանք սկոֆտիացի կոչեն իրենց, ասես դրանով բան է փոխվում նրանց բնավորության մեջ։ Շատ համառ են նրանք։ Եվ Սոմզը չէր հանդուրժում ուրիշների մեջ այն գիծը, որ ի բնե հատուկ էր իրեն։ Բացի այդ, շոտլանդացիները այնքան սանձարձակ են, կամ խստասիրտ, կամ էլ սրտաբաց են միշտ։ Խենթ ու խելար տիպեր են։ Մարտի կեսերին, երբ արդեն մի շաբաթ էր մնացել մինչև դատը, Սոմզը ծայրահեղ մի քայլի դիմեց և մտավ պարլամենտ, Համայնքների պալատի նախասրահը։ Ոչ ոքի ոչինչ չէր ասել այս վերջին ջանքն անելու իր որոշման մասին, որովհետև նրան թվում էր, թե բոլորն էլ, և Աննետը, և Մայքլը, և հենց Ֆլերն ինքը, ամեն ինչ արել էին հաշտության առաջ դռները փակելու համար։ Ներս ուղարկելով իր այցե Տոմսը, երկար սպասեց այդ բարձրակամար նախասրահում։ Իրեն ծանոթ էր միջանցքում սպասել արտահայտությունը, բայց երբեք չէր մտածել, թե ժամանակի ինչպիսի կորուստ է նշանակում դա։ Արձանները մի քիչ մխիթարեցին նրան։ Ահա Սըր Սթեֆորդ Նորթքոութը։ Սա ամուր մարդ էր։ 80-ական թվականներին հին Ֆորսայթների ճաշկերույթներում նրա մասին խոսելը նույնքան կազդուրիչ էր, որքան ոչխարի թամ բուտելը։ Նույնիսկ այդ Գլատսոն կոչեցյալը տանելի թվաց հիմա, իր այդ գիպսե կամ չգիտես ինչ նյութի չինված կերպարանքով։ կարող ես չսիրել նրան, բայց չես կարող հաշվի չառնել, ինչպես այս ժամանակակից տիպերից շատերին։ Խորասուզված կանգնել էր Լորդ Գրենվիլի առաջ, երբ ի վերջո լսեց.
«Սեր Ալեքսանդր Մեկգաուն»,
ու տեսավ ամրակազմ, կարմրադեմ, սև ու կոշտ մազերով և կարճ կտրված բեղերով մի մարդ, որ գալիս էր արգելաբազրիկների միջով, ձեռքում այցետոմսը բռնած։
«Պարոն Ֆորսայթ»։
«Այո»։
«Կարող ենք ավելի առանձնացած մի տեղ գնալ»։
Շոտլանդացին գլխով արեց և միջանցքով առաջնորդեց նրան դեպի փոքր մի սենյակ։
«Լսում եմ ձեզ»։
Սոմզն իր գլխարկն էր շոյում։
«Այս գործը», ասաց նա, «ձեզ համար նույնքան տհաճ է, որքան ինձ համար»։
«Դուք եք այն անձնավորությունը, որ բարեհաճել եք դավաճան բառով որակել այն լեյդին, որի հետ նշանված եմ ես»։
«Այդպես է»։
«Ուրեմն չեմ հասկանում, ինչպես եք հանդգնություն ունեցել գալու և խոսելու ինձ հետ»։
Սոմզը շրթունքները կծեց։
«Ես այդ խոսքն ասել եմ այն բանից հետո, երբ ձեր նշանածը Սնոբ կոչեց իմ դստերը, հյուր լինելով նրա տանը»։ «Դուք ուզում եք այս ճղճիմ հարցը հրապարականել»։ «Եթե կարծում եք, որ դուք և ձեր դուստրը կարող եք ձեր գլուխն անպատիժ ազատել, երբ օձ, դավաճան, անբարոյական անձնավորություն եք կոչել այն լեյդին, որի հետ ես պետք է ամուսնանամ»։ «Չարաչար սխալվում եք, ու ձեր կյանքում այդպես չեք սխալվել»։ «Միայն մեկ միջոց ունեք ազատվելու»։ «Անվերապահ մեղայագիր, որ ձեր դստեր փաստաբանը պետք է հրապարակի դատարանում»։ «Այդ բանը դուք չեք ստանա»։ «Ուրիշ հարց, եթե փոխադարձ ափսոսանք հայտնեն երկու կողմից»։ «Ինչ վերաբերում է վնասու ցատուցման խնդրին»։ «Թքած վնասու ցատուցման վրա»»,
գոչեց Մեկգաունը սաստկորեն։ Սոմզի մեջ մի բան կամքից անկախ հավանություն տվեց դրան։
«Եթե այդպես է», ասաց նա, «խղճում եմ ձեզ և ձեր նշանածին»։ «Ինչ եք ուզում ասել, սեր գրողը տանի»։ «Կիմանաք հաջորդ շաբաթվա վերջում, եթե ձեր մտադրությունը չփոխեք մինչ այդ»։ «Եթե գործը դատարան հասնի, մենք կարդարանանք»։
Շոտլանդացին այնպես կարմրեց, որ Սոմզը մի վարկյան իսկապես վախեցավ, կատված կխփին նրան հանկարծ։
«Լավ կլինի զգուշանաք, ձեր լեզվին կապ դնեք դատարանում»,» ասաց Մեկգաունը։ «Դատարանում մենք ուշադրություն չենք դարձնում բիրտ ամբարտավաններին»։
Մեկգաունը բռունց քարեց ձեռքերը։
«Այո», ասաց Սոմզը, «ափսոս, որ ձեր տարիքին չեմ»։ «Մնաք բարով»։
Անցավ այդ տիպի կողքով և դուրս եկավ միջանցք։ Ճանապարհը միտքն էր պահել այս ճագարանոցում և շուտով վերադարձավ անխռով արձանների մոտ։
«Ինչ արած»։
Վերջին քարն էլ շուռ էր տվել։ Ոչինչ չէր կարող անել այլևս։ Մնում էր միայն ստիպել այդ ամբարտավան տիպին ու նրա օրիորդին, որ իրենց ծնված օրնանից են դատարանում։ Դուրս եկավ պարլամենտի հրապարակը, ուր ցուրտ մշուշը պատեց իրեն։ Հպարտություն և զայրույթ։ Մարդիկ նախընտրում են ոչ թե ընդունել իրենց սխալը, այլ մեծածախ սկրկեսի վերածել իրենց անձը հանրության առաջ, դառնալ ծաղր ու ծանակի, խաղք ու խայտառակության առարկա։ Պաշտպանելու համար իր նշանածի պատիվը, այդ շոտլանդացին ստիպում է, որ նրա անցյալը ի ցույց անեն դատարանում։ Ու այսպես դեմ առ դեմ գալով այդ հարցին, ի ցույց անել այդ աղջկա անցյալը, թե ոչ։ Սոմզը կանգ առավ մեկեն։ «Եթե չանի այդ բանը, Մարջորի Ֆերարը գուցե դատը շահի հանկարծ»։
իսկ եթե անի ու չկարողանա համոզել ատենակալներին, վնասուցածությունը ահավոր չափերի կհասնի։ Կարող են հազարներ կանձել իրենից։ Մի հստակ որոշում ընդունելու կարիք սկաց։ Մինչև հիմա գործել էր այն վստահությամբ, թե խնդիրը դատարան չի հասնելու։ Ժամը 4-ն է։ Շատ ուշ չէ, գուցե հնարավոր է այսօր տեսնել Սեր Ջեյմս Ոսքիսոնին։ Կզանգահարի շատ երիտասարդնի կլասին, որ իսկույն մի խորհրդակցություն կազմակերպի։ Եվ եթե Մայքլը տանն է հիմա, նրան էլ իր հետ կտանի խորհրդակցության։ Մայքլը իր աշխատասենյակում նստած մռայլ հաճույքով դիտում էր իր ծաղրանկարը, որ արել էր Օբրի Գրինը և տպել բարձրաշխարհիկ մի թերթում։ Մի ոտի վրա կանգնել է ինքը փորահավի նման և աղաղակում է անապատում, որի հորիզոնին բարձրանում է չարախինդ մի ժպիտ։ Իր բերանից քուլա-քուլա դուրս է գալիս Ֆոգարթի զմբառը, սիգարի ծխի նման։ Միջին հեռավորության վրա պարոն Բլայդը կապիկի կերպարանքով վեր է նայում մի փոսից և ծափ տալիս առջևի թաթերով։ Ծաղրանկարը կործանիչ էր թե մտահղացումով, թե կատարմամբ, ոչ թե խայթում, այլ սպանում էր պարզապես։ Մայքլի դեմքին պատկերված էր մի տեսակ կուշտ ու կուռ կերած մարդու հրճվանք։ Ասես նա իր սեփական ձայնի հնչյուններն էր ըմբոշխնում։ Երգիծանք։ Նույնիսկ իր անձնական բարեկամը, այն էլ նկարիչ, չէր կարողացել հասկանալ, որ անապատն էլ գոնե նույնքան արժանի է երգիծանքի, որքան փորահավը։ Ծաղրանկարը կարծես ամբողջ էջով ապարդյուն բառ ներկրում իր գործունեության վրա։ Դա հիշեցրեց Վլերի խոսքը, որ նա ասել էր հենց սկզբից. «Դու մի քանի տարի ժամանակ կունենաս քո տարօրինակ հայացքները քարոզելու, իսկ երբ թորիները գնան նորից, դու արդեն ազատ համարձակ կարող ես գործել»։ Բնածին իրապաշտ է Վլերը։ Սկզբից էլ կանխատեսեց, որ ինքը տարօրինակ հայացքներ քարոզողի դիրքում է լինելու։ Իր անձնական փոքրիկ թմբուկն է խփելու նկարագեղորեն։ Շատ լավ ծաղրանկար է կրողը տանի։ Եվ ոչ ոք չի կարող այնքան խոր գնահատել սրա արժեքը, որքան ինքը զոհը։ Բայց ինչու բոլորն էլ ժպիտով են նայում Ֆոգարթիզմին։ Ինչու։ Որովհետև դա մորեխի նման ցատկոտում է այն ժողովրդի մեջ, որը սովորականի պես քայլում է միայն։ Խապուսիկ լույս է թվում այն ազգին, որը մշուշի մեջ առաջ է գնում խարխափելով։ Այո, իր ջանքերի արդյունքը այս եղավ։ Հիմարի տեղ դրեցին իրեն։ Եվ հենց այդ պահին երևաց Սոմզը։ «Գնացել էի այդ շոտլանդացու հետ խոսելու», ասաց նա։ «Ուզում է գործը դատարան հասցնել»։ «Օ, միթե սեր, ես միշտ էլ կարծում էի, որ դուք կկարգադրեք մինչ այդ»։ «Միայն անվերապահ մեղայագրով կարելի է կարգադրել. Ֆլերը չի կարող այդպիսի բան տալ, և նա իրավունք ունի»։ «Կարող եք ինձ հետ գալ հիմա, խոսենք Սեր Ջեյմս Ոսքիսոնի հետ»։ Տաքսիով գնացին Թեմպլ։ Շատ երիտասարդ Նիկլասը, որ մոտ 40 տարեկան, հաստածնոտ, մեղմաբարո մարդ էր, իր առանձնասենյակում խոսեց նրանց հետ 10 րոպե, հայտնելով բոլոր այն հնարավոր կասկածանքները, որ ուներ այս գործի հաջողության նկատմամբ։ «Կարծես թե նահաճույք է զգում գործի ձախողությունը պատկերացնելով»,  մրմնջաց Մայքլը Սոմզի ականջին, երբ գնում էին Սեր Ջեյմսի առանձնասենյակը։ «Թույլ փաստաբան է», պատասխանեց Սոմզը, «բայց ջանասեր տղա է. Ֆոսքիսոնն անձամբ պաշտպանելու է դատը»։